Uy bu ota-ona va bolalar bir-birini baxtli qilish uchun harakat qilgan holda o'z baxtlarini topadigan joydir. Assalomu alaykum, hurmatli radio muxlislar. Biz sizlar bilan bugun uyimiz haqida so'z yuritamiz. Ha, uy bu biz uchun muqaddas joy desak ham bo'ladi. O'zimizga uy qurish bu oliy ne'mat. Mening uyim. Bu so'zlar men uchun xuddi musiqadek jaranglaydi. Bu so'zlar qalbning tub-tubigacha kirib borib, har qanday tosh yurakni ham eritib yuboradigan yoqimli nay navosiga o'xshaydi. Mening uyim men uchun juda qadrli. Butun dunyoda unga teng keladigan joy yo'q. Har doim devorlarining ohaga ko'chib yotsa ham, tomini zax bossa ham mayli. Ey qaldirg'ochlar, chirillanglar. Ey chumchuqlar, chug'urlanglar. Chunki mening dam oladigan, hordiq chiqaradigan joyim shu. Nima sababdan ko'p odamlar bo'sh vaqtlarini ko'chada o'tkazishlarini hech ham tushuna olmayman. Uyda bo'lish ancha yaxshiroq va foydaliroq emasmi? Har xil joylarda soatlab o'tirib, bekorchi narsalar haqida gap sotish. Uyda o'zlarini sog'inchu intizorlik bilan kutib o'tirgan qadrdon yaqinlarini esa esdan chiqarish hech qanaqa qolipga to'g'ri kelmaydi. Erkak kishi o'z uyini baxtli va muqaddas joyga aylantirish uchun harakat qilishi kerak. Faqat yaramas qush o'z uyini bulg'aydi. Faqat yaramas odam o'z oilasini barbod qiladi. Bizning uyimiz ustiga Tangri ma'badi deb yozilgan kichkina dargoh bo'lishi lozim. Ko'plab qoida va buyruqlar hukmron bo'lgan, sevgiyu quvonchdan mahrum bo'lgan qamoqxona emas. To'g'ri, oilaviy hayot har doim ham rohat farog'atdan iborat emas. Biroq agar yuraklarda Xudoning marhamati hukmron bo'lsa, ko'p qiyinchiliklarni osonlikcha hal qilish mumkin. Xudoga bo'ysunish va Xudo aytganday sevish har qanday odamga ma'noli hayot kechirishga, xuddi butadagi qush kabi tikanaklar orasida kuylashga va shuningdek boshqalarni ham kuylashga da'vat qilishga imkon beradi. Xotiniga quvonch bag'ishlash er kishi uchun huzur-halovat bo'lishi lozim. Xotin kishi ham o'z navbatida eriga parvona bo'lishdan zavqlansin. O'z xotiniga e'tiborli bo'lgan odam o'ziga e'tibor bergan bo'ladi. Afsuski, ko'pchilik odamlar faqat o'z xohishi bilan ish qilishadi. Natijada oilaviy baxt degan narsa bir mavhum orzu sifatida qolib ketadi. Er-xotin totuv yashasa, turmushning qiyinchiliklarini hal qilish qanchalik oson. Lekin afsuski, ko'pchilik oilalarda buning teskarisi. Haqiqiy oilada har bir ish, har bir so'z oilaga baxt olib kelish uchun xizmat qilishi kerak. Er kishi oilaning otasidir. U tegirmon toshiga o'xshab, oiladagi hammani ezmay, aksincha, har bir odamning suyangan qoyasiga aylanishi kerak. Mehrsiz zolim erni imonli deb atash mumkin emas. Chunki u Xudoning amrlariga teskari ish tutyapti. Biroq, shu bilan birga har qanday uy albatta boshqarilishi lozim. Aks holda u yerdan janjal va mojaro arimaydi. Agarda oila boshlig'i jilovni qo'yib yuborsa, oila aravasi tez orada yo'ldan chiqib ketadi. Sevgi va qattiqqo'llikning dono birlashmasi oilani mustahkam qiladi. Ammo qattiqqo'llik ham, muloyimlik ham agar birga ishlatilmasa, hech qachon uyga tartib va osoyishtalik keltira olmaydi. Farzandlari ota-onasiga quloq solmaydigan oilani oila deb hisoblash mumkin emas. Quloqsiz bolalar bilan yashashning turgan bitgani azob. Bolalari bilan baxtli bo'lganlar va ota-onasiga itoat etadigan farzandlar haqiqatdan ham baxtli bo'ladi. Sizning uyingizdagi vaziyat qanday? Azizlarim, afsuski, menga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Hikoyaning davomini keyingi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.